Dewi, halo, selamat pagi.
Halo, Mbak Nadia.
Iya.
Apa kabar?
Lama banget gak ketemu, apa kabar Bu Dewi?
Baik.
Iya. Bu Dewi, dalam pertemuan kita ini yang sudah lama tidak bertemu, sekarang pengen bertemu. Iya. Ketemu pengen yang bahas
di udara.
Pengen bahas soal peradaban yang sudah berubah sekarang begitu loh Bu Dewi. Mm-hmm. Kita sempat melewati zaman agraris dulu, kemudian industri, zaman informasi, dan kini zaman kreatif. Setiap orang bisa mengglobal berkat adanya internet dan media sosial. Dan ternyata memang setiap zaman itu kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dan harus ada unik di zamannya gitu. Kalau Bu Dewi lihat, apakah kita, semua kita ini itu sudah aware dan bisa beradaptasi gitu dengan zaman yang sudah berubah ini?
Iya, sebelumnya barangkali menyapa, katanya juga diola didengar di Balikpapan ya.
Iya.
Selamat pagi untuk pendengar Balikpapan dan Semarang. Iya Mbak Nadia, jadi apakah sadar atau tidak dengan perkembangan ini, sebetulnya tanda-tanda itu sudah kelihatan dari, kalau saya melihat ya, dari anak-anak yang perkembangannya itu beda daripada orang-orang dewasa atau bagaimana para guru mendidik anak-anak itu. Kesadarannya gini, karena banyak anak-anak sekarang itu kan lebih selalu keluhan orang tua kalau datang mau konseling, anak saya itu susah sekali, banyak gerak, nggak bisa diatur dan macam-macam. Nah, itu di sekolah, Kemudian dari situ saya melihat bahwa dalam diskusi saya juga dengan psikolog lain, ternyata bukan masalah bahwa anaknya yang berkebutuhan khusus, tapi ketidakmampuan sekolah atau kita orang tua, orang dewasa memahami bahwa dunia berubah, maka anak-anak pun berubah. Menjadi anak yang sebetulnya sangat kreatif, makanya nggak bisa diem. Nah, jadi kita pun orang dewasa sebetulnya, kita yang berkebutuhan khusus, artinya kebutuhan untuk memahami dunia yang baru, dunia yang sangat beda dengan zaman informasi yang barusan kita lewati atau sedang dalam proses berhenti ya, ganti dengan zaman baru.
Jadi ini challenge banget, memang tantangan. Tadi Anda bilang aware kita harus, tapi setelah sadar itu kan harusnya kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bukan? Jadi jenis keunikan kita harus kita sesuaikan juga dengan era zaman yang seperti ini gitu. Karena gimana? Kira-kira penyesuaian-penyesuaian seperti apa itu yang bisa kita lakukan, Bu Dewi?
Penyesuaian ya, kalau sebelumnya kita semuanya ini ya, apalagi yang sudah berumur gitu, kita kan cenderungnya ke otak kiri ya, katakanlah kalau dari segi psikologi begitu ya. Kemudian sekarang ini dengan aspek banyaknya muncul hal-hal kreatif, itu sudah menandakan sebuah perubahan besar untuk keseimbangan. Jadi tidak hanya kemampuan otak kiri yang analitis misalnya, tetapi mampu juga berpikir secara sintesis gitu. Hal-hal yang perlu dimiliki supaya kita unggul gitu ya dalam zaman yang baru, yaitu jadi kita bergerak menjadi orang-orang yang lebih memahami secara keseluruhan misalnya. Memang kalau kita, ada sih sebuah buku yang kemarin disinggung oleh Mbak Yesi juga soal the whole new mind ya, mengenai desain, bagaimana orang kalau mau unggul sekarang ini, maka mesti mengembangkan kemampuan mendesain.
Iya.
Apa itu? Berarti kemampuan untuk mencipta tidak hanya sesuatu yang berguna, tetapi sesuatu yang juga punya makna gitu ya, tidak hanya bagus tapi juga ada artinya. Dan karena itu pasti akan unggul juga dalam dunia, entah bisnis atau dunia berkeluarga atau dunia kesehatan dan sebagainya.
Iya. Bukan hanya akumulasi gitu, tapi juga makna gitu ya.
Iya. Juga tadi saya sedikit dengar bicara bincang-bincang kayaknya soal KPK.
Soal korupsi. Tadi katanya udah ada kesepakatan dari Polri sama beberapa instansi lain bahwa kalau nanti kalau di kasus korupsi, kalau duitnya udah dibalikin sudahlah nggak usah dilangsungkan sidang lagi. Alasannya apa? Karena biaya tinggi kalau disidangkan.
Iya. Nah ini juga terkait kan dengan sebuah perkembangan. Kalau sebelumnya misalnya itu kan soal korupsi, kenapa orang korupsi dan sebagainya, itu juga sebuah perubahan dari masyarakat yang konsumtif ya, sehingga kayaknya berlomba-lomba untuk mendapatkan uang. Jadi seakan-akan dengan uang segalanya bisa ya, kekuasaan dan sebagainya. Ini kan sangat-sangat gini ya, sangat kurang empati terhadap kehidupan. Jadi itu sebabnya dunia semakin hancur kalau orang-orang kurang memiliki empati untuk zaman baru. Sikap atau sifat empati ini harus dipelajari.
Yes.
Karena ini bukan natural loh empati itu. Saya sebagai konselor itu belajar skill gimana sih merespon secara empati kepada orang lain. Dan kita tidak diajari di sekolah untuk
itu dia.
Bagaimana merespon secara empati terhadap masalah-masalah atau orang atau WA atau message secara empati. Sehingga yang terjadi ya mungkin kekacauan, mungkin juga karakter-karakter yang tidak punya kepedulian terhadap kehidupan. Karena kehidupan ini kan gak hanya diri sendiri, tapi secara keseluruhan.
Dan itu dalam dalam buku A Whole New Mind tadi, Daniel Achpeng juga bilang, sekarang bukan hanya logis, tapi juga empati nih di era high concept, high touch ini gitu.
Iya, dan pendidikan itu kurang di situ Mbak Nadia.
Itu dia juga yang ingin saya tanyakan, gimana dengan dunia pendidikan kita, persekolahan kita ini loh, sampai dari level dasar sampai perguruan tinggi gitu loh Bu Dewi.
Iya, saya melihat misalnya bukannya apa-apa ya, misalnya orang-orang yang sudah dididik di luar negeri balik ke Indonesia, kesan saya kesulitan juga untuk menyesuaikan kembali dengan kultur di Indonesia. Kultur barat itu kan sangat logis, linear gitu ya. Jadi yang penting itu cerdas, cerdas aja. Tetapi kurang karakternya untuk bisa ada empati, ada kemampuan memaknai. Kemampuan memaknai itu adalah kemampuan meditatif ya. Mampu untuk melihat di balik yang tidak terlihat. Itu kalau orang yang logis susah banget Mbak Nadia untuk memaknai. Jadi orang-orang yang pintar dididik di luar negeri pindah ke Indonesia mendidik orang-orang Indonesia kan menjadi guru atau menjadi dosen kayak saya dulu gitu itu untung saya diingatkan bahwa kalau di apa yang kamu pelajari di sana bagaimana sesuai dengan kultur Indonesia. Itu sebabnya saya memilih pendekatan yang lebih integratif. Tidak hanya semata-mata behavioral, tidak semata-mata kognitif, tetapi memasukkan juga aspek spiritual yang di kalau Daniel ini bicarakan aspek spiritual, saya maksudkan sebagai kemampuan memaknai.
Benar-benar, bukan dan juga bukan hanya argumen saja, tapi juga cerita atau narasi. Nah ini kan kebiasaan kita dulu begitu ya. Zaman,
dan itu kemampuan nenek moyang kita Mbak Nadia ya. Untuk nilai-nilai di dunia ini semuanya kan diturunkan lewat cerita loh. Awal mulanya ilmu pengetahuan itu semua kan dari cerita. Imajinasi orang, imajinasi diperoleh dari mana? Itu kalau orang mampu melihat dengan mata hati. Jadi maksud saya sebenarnya itu kultur kita semua Mbak Nadia.
Iya, sebetulnya
orang-orang
benar.
Zaman dulu kan duduk-duduk terus lihat matahari terus bicara, oh ah gunungnya bagus, ini sawah-sawah, bicara dengan tanaman, itu semua nilai-nilai yang membuat kita bisa mengembangkan aspek memaknai dan kemampuan bercerita.
Iya, inilah generasi-generasi udah berubah ya, generasi masa di era zaman agraris dulu, industri yang pertama, terus informasi sampai sekarang ini ada orang-orang baru lagi, generasi zaman milenial, zaman now ini. Nah ini perlu ada penyesuaian lagi dari guru-gurunya itu ya di dunia sekolah ya.
Susah sekali, ya susah memahami generasi milenial, dan sebetulnya makanya saya mengatakan kalau dalam dunia konseling kan dianggap anak-anak milenial ini dulunya seakan-akan anak berkebutuhan khusus. Padahal yang itu sebenarnya kami-kami ini sebagai pendidik atau sebagai orang tua, orang dewasa kurang mampu memahami mereka. Jadi sekarang kan banyak training-training atau apa, bagaimana caranya memahami anak-anak milenial. Karena tanpa kita memahami mereka, kita pun juga tidak bisa memberi mereka wadah yang membuat mereka bisa punya tempat untuk memberikan kehidupan mereka di dalam dunia sekarang ini, entah dalam perusahaan, entah dalam dunia pendidikan dan sebagainya.
Persis Bu Dewi. Jadi cara-cara kita zaman dulu kala sebelum ini sampai metode-metode yang kita gunakan harus benar-benar beradaptasi lagi nih sekarang dengan perkembangan terbaru zaman sekarang ya.
Iya, dan kayaknya itu agak nggak tahu ya, sekarang ini kemampuan untuk adaptasi itu agak susah gitu ya. Karena ya itu persis saya rasa dengan radio kayak sekarang ini, Mbak Nadia, mengupayakan, mengingatkan kembali bahwa perlu lo adaptasi. Sebenarnya yang dipentingkan bukan bagaimana mendidik anak atau mendidik orang-orang manusia unggul, tetapi bagaimana kita-kita yang sudah punya apa ya, punya wadah, kan biasanya para pengusaha, orang tua, sekolah, rumah sakit, itu semua menampung anak-anak muda ini dalam dunia kerja. Dan kalau sistemnya masih zaman dulu, nggak mengadaptasi, anak-anak muda itu, mereka sangat kreatif, mereka akan menciptakan pasar-pasar baru yang membuat mereka akhirnya memasuki dunianya mereka sendiri. Akhirnya kan yang terjadi usaha-usaha yang tidak online gitu menjadi hilang sama sekali.
Iya. Berarti challenge lagi ya. Memang kalau zaman berubah kita juga harus berubah, tapi perubahan itu enggak sadet-sadet, orang jauh bilang ya Bu Dewi ya. Perlu proses berusaha. Mau insaf dulu gitu. Baiklah Bu Dewi Minangsari, terima kasih banyak, sampai bertemu lagi ya Bu ya.
Sampai ketemu. Terima kasih Nadia.
Sukses selalu. Demikianlah Mitra Idola Dewi Minangsari, counselor, lecturer, growth facilitator, and spiritual journey.